Řadě děkuji za krásnou píseň a přeju vám všem, bratři a sestry i děti, krásnou sobotu. Jsem moc rád, že tady dneska můžu být a dříve, než vás pozvu k příběhu, který společně dnes otevřeme, mám dobrou zprávu pro Markétku Kobylákovou, teď zrovna někde, nevím, výborně. Bratr Kamil Majer má 3 služební koloběžky, tak já mu dneska řeknu, aby ti jednu sem tam půjčil. Milí bratři a sestry, stává se vám to taky někdy čas od času, že otevřete příběh, který jste v Božím slově slyšeli nebo četli 1000krát. A řeknete si, jak mě může oslovit. Já myslím, že to teď prožíváme v sobotní škole, že kdo by neznal příběhy proroka Daniele. Ale najednou vás ten příběh uchvátí a uvidíte v něm něco, co jste v něm nikdy neviděli. A něco podobného se mi stalo nedávno, když jsem otvíral příběh z 9. kapitoly knihy Skutků, příběh obrácení apoštola Pavla, tehdy ještě Saula. A tak vás dneska chci do tohohle příběhu pozvat. Možná to nepůjde ani o projití celého toho příběhu, ale spíš o několika zastaveních v místech, které mě oslovily a které mě zaujaly a které jsem třeba začal vidět i z jiného úhlu pohledu. Takže dovolím si vás pozvat, 9. kapitola knihy Skutkům a já začnu číst od 1. verše. Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy na synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té cesty, muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. I stalo se, že když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Tak, já se tady hned dovolím zastavit. Přemýšleli jste někdy nad tímhle textem? Nevím, jak vy dnes nahlížíte na apoštola Pavla. Byl to velký člověk, že? Souhlasíte se mnou? Možná je dokonce zajímavé, když si uvědomíme, že, a pro mě určitě, nejkrásnější biblický text a nejkrásnější text, který kdykdo napsal o lásce, napsal právě apoštol Pavel. Korinským 13. kapitola. Je to tak? Jak to, že tenhle ten člověk, ten stejný člověk, který položil základy křesťanské teologie, toho, co my vyznáváme, který byl jako první misionář v Evropě, člověk, kterého si vyvolil Bůh, je ten tý člověk, o kterém Bible píše, že soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Jste někdy chtěli někoho zabít? Toužili jste někoho zabít? Teď se nikdo nehlásí, že? Kdyby to tak bylo. Já se vám nedivím. Přátelé, dokážete si představit, že Pán Bůh může použít člověka, který mu dělá dobře zabíjení druhých lidí? Víte, já se na jednu stranu Pavlovi, nebo budu radši říkat Saulovi, protože ten okamžik, o kterém se bavíme, byl ještě Saulem. Já se mu nedivím. Protože křesťané pošlapávali vše, čemu Židé věřili. Doslova urážili Boha. Copak jste nečetli, jak se Ježíš choval v sobotu? Jaké prohlášení měl k sobotě? Jak tepal farizeji, saduceji? Jak si dokázal být v řadě okamžicích a chvílích otevřený? Jak dokonce sám sebe prohlásil za Boha? I apoštol Pavel znal proroctví, které říká, že je prokletý ten, který bude pověšený na dřevě. Znáte to, že? Tedy jako dobrý znalec Božího slova, starého zákona, měl určité důvody myslet si, že křesťané a Ježíš sám je někdo, kdo se rouhá samotnému Bohu. Dobrá, tohle dokážu pochopit. Neuvěřil, že Ježíš je Mesiáš, ale to, co nedokážu pochopit, jak to, že tak nenávidí ty křesťany, ty s jiným názorem, že je dokonce touží zabít. Že mu dělá dobře, když trpí. A přátelé, možná bychom řekli, když trpí chlapy. Ale on zatýkal ženy i děti. Přátelé, dokážete to pochopit? Když se podíváme do historie našeho světa vůbec, uvědomujete si, že není jediné století, ve kterém by lidé ve jménu Boží pravdy netoužili někoho zabíjet? A to dokonce jak na straně jedné, tak na straně druhé. Jen si vemte protestantismus versus katolictví. Katolíci pronásledovali křesťany jako kacíře. A když na něho přišli, tak ho upálili. A někteří protestanté, když někoho označili za kacíře mezi svými řadami, tak co s ním udělali? No úplně to též. A tak si říkám, jak to? Jak to, že člověk, který dokonce, a já jsem přesvědčen, že apoštol Pavel byl člověk milující Boha, jak to, že tenhle člověk může mít v sobě takovéto rozhořčení? A pak si dovolím položit klíčovou otázku. A může se to dotýkat i nás dneska? Vzpomínáte si, před nějakým časem byl velmi proslavený film Výkřik. Dokonce jeho hlavní hrdinka dostala Oscara. Možná nevíte, že hlavní hrdinkou byla manželka kazatele církve adventistů 7. dne. V roce 1980 KDčko si vyjelo na výlet zborový. Bylo to v Austrálii a vyjelo si na místo, které v Austrálii patří k těm nejznámějším, takové té velké, nádherné, červené, rudé hoře. Znáte to? Určitě jste viděli fotografie. A když tábořili a kempovali, tak při čase bohoslužby se stalo, že malá holčička, několika měsíční, která spala ve stanu, byla vynesena dingem, zardousená a vynesena dingem ven. Ale protože se tenhle ten případ ještě nikdy nestal v dějinách Austrálie a mnoho lidí fandilo dingům, první verze vyšetřování byla rychle zamítnuta a žena byla odsouzena na doživotí za to, že, a teď poslouchejte, v autě nůžkama při adventistickém rituálu zabila své dítě. Byla to obrovská bomba. Celá média po celém světě psala o tomhle příběhu. Její manžel, adventistický kazatel, byl odsouzen za spoluvinu na podmínku. Teprve o několik let později se našly šatičky téhleté dívenky opravdu v jakémsi útulku nebo v jakési díře, noře, ve které dingo žil. A tak tato žena nebyla osvobozena, ale byla propuštěna pro otazníky, které soud měl. Teprve v roce 2012 dospěli úplnému očištění téhleté ženy. Trvalo to přes 30 let. Víte, co je smutné? Když hlavní koronérka Austrálie prohlásila a očistila tuto ženu, vyjádřila, že je nepochopitelné, jak tehdy lidé byli zmanipulováni médií a tím dojmem, který tam byl. Protože žádný moudrý, rozumný policista i soudce by důkazy, které vlastně nebyly, nepovažoval za tak hodnotné, že by někoho odsoudil k trestu smrti. V čem byl problém? Protože celý australský národ, mohu-li to tak nazvat, byl rozhořčen nad tím, že existuje nějaká sekta adventistů, které dělá něco takového malým dětem. O pár let později, při pádu komunismu v jedné postkomunistické zemi, procházela jiná adventistická rodina přes náměstí. Na náměstí byla velká demonstrace. Demonstrace směřovaná k svobodě. A najednou kdosi ukázal prstem na tu rodinu a řekl, to jsou ti lidé, kteří při památce večeře páně pijí krev dětí. A ten dav v té atmosféře se otočil proti té rodině a všechny je ubil. Nikdo z nich je ve skutečnosti neznal a nic o nich nevěděl. Moje otázka je, jestliže žijeme ve společnosti, kde lidé dokážou snadno manipulovat lidmi, nemůže se taky nám stát, že někdo manipuluje námi? Jaké to je v době, kdy dneska si pustíte internet? Nějaké to zajímavé video? Jak poznáte, jestli to, co ten člověk na té obrazovce říká, je pravda? A nebo jsou úplné nesmysly? Víte, já se někdy přistihnu při tom, že mě něco rozčílí. A cítím takový ten spravedlivý boží hněv, jak ho cítil pravděpodobně apoštol Pavel, ne? Protože i ti Australané se zastávali přece dětí. Ti lidé, ten dáv, který ušlapal tu rodinu adventistů, se přece zastával koho? No dětí, těch nejslabších. Nemůžeme je označit za špatné lidi, teď oni se zastávali práva. Jediné, v čem byl problém? Že si nebyli schopni ověřit, jestli informace, kterou mají, je pravdivá, anebo ne. A tak si dovolím říct, že dneska žijeme opravdu v velmi těžké době, abychom dokázali rozlišit z toho, jestli informace, které se k nám dostávají, jsou pravdivé, anebo lež, nebo nesmysl, anebo taková ta zdánlivá polopravda. Ten příběh ale pokračuje. Já se chci posunout kousek dál. Když se objevilo světlo nad Pavlem, verš 3, i stalo se, když byl na cestě a běžil se v Damašku, ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal, Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Já se tady zase musím zastavit. Víte, mi to nesmírně totiž připomíná jiné místo v Bibli. A zvláštní boží přístup k člověku. Tak, Saul je někdo, kdo pronásledoval a komu dělalo dobře, když ublížoval božímu lidu. On nevnímá Hospodina, nevnímá jeho pravdu, nevnímá jeho slovo, přestože Bibli zná perfektně, dokonce pravděpodobně velké části nazpaměť. A najednou Hospodin se rozhodne jí zastavit. Zvláštním, mimořádným způsobem. A víte, jak to dělá? Položí mu jednoduchou otázku. Saule, proč děláš to, co děláš? Vzpomínáte si na příběh Adama a Evy? A to je ten, který mě to evokuje. Ten příběh je velmi podobný a také velmi zvláštní. Když Adam s Evou sní to ovoce, co se stane? Pocítí, že jsou nazí a tak se skovají. A v tomhletom okamžiku Hospodin udělá co? Prosím tě, omlouvám se, Editka si potřebuje jenom lehnout. Díky. Já se vrátím k tomu příběhu zpátky. Když Adam se schovává, co na něho Bůh volá? Vzpomínáte si? Adame, kde jsi? Copak nevěděl, kde je? Tak proč na něho volá? Adame, kde jsi? Jo. Všimáte si, Pán Bůh není ten, který přijde a vrazí vám ty darebáku jeden. Otázku, kterou první položí Pavlovi, kterou první položí Adamovi, je: kde jsi, co děláš? Proč děláš to, co děláš? V čem je problém? Přemýšlej. Proč děláš to, co děláš? Pavle, prosím tě, proč pronásleduješ ty křesťany? Proč to vlastně děláš? Možná jste někdy slyšeli vyprávět příběh o jedné císařovně, carevně dokonce, přímo bych řekl, královně Ruska, která, když se procházela zahradou, tak prochází kolem místa, kde uprostřed trávníku stojí voják. Znáte ten příběh? Já ho mám velmi rád a používám ho při vyučování, když představuju sobotu. Tenhle ten voják totiž stojí uprostřed trávníku a zdánlivě nedává žádný smysl tomu, proč tam stojí. A tak si pozve velitele té hradní stráže a prosí ho, aby zjistil, proč tam ten voják stojí. No a on říká, on tady stojí 100 let. A tak pátrají hlouběji v těch análech a nakonec zjistí, že před 100 lety jiná carevna na tomto místě zasadila nádherný záhon růží. A protože tehdy tam běhali děti, tak nechala postavit vojáka, který měl ten záhon růží hlídat. Jenomže míjeli léta, nikdo rozkaz nezměnil, růže už tam dávno nebyly, ale voják každý den stál a hlídal uprostřed záhonu. A mě tohle někdy připomíná naši sobotu. Jestli je čas přivonět k růžím, anebo je to, jestli jenom někde stojím a něco hlídám, ale vlastně ve skutečnosti vůbec nevím proč. Pavle, proč děláš to, co děláš? Bratři a sestry, proč děláte to, co děláte? Dokážete jít do hloubky toho? A pokud ano, tak si musíte uvědomit jednu věc, že ať chceme nebo nechceme, všechno, co děláme, naše pohnutky, naše činy, naše postoje, naše názory, naše rozhořčení, je spojeno s něčím, co jsou naše kořeny, s naší minulostí, s naší historií, tím, co je prostě v nás. Vyprávěl mi jeden náš kolega příběh, který se odehrál na naší univerzitě ve Spojených státech. Andrews University, to je velký pojem. A tam jeden profesor, když takhle stál za pultíkem, tak si všiml, že jeden student, budoucí kazatel, přichází a na přednášku si bere malé prasátko. Jo, takové to pravé živé prasátko s mašličkou. Jo? A teď on si říká, budoucí kazatel má jako domácího mazlička prase. Jo, zkuste si to představit, že by tady jste přišli v sobotu a bratr Majer tady měl chlívek. Jo? Co byste si o něm mysleli? To by bylo téma, že? Nejenom na přestávku, možná i v kázání by se o tom diskutovalo potají. Chlívek. Neuvěřitelný. Adventistický kazatel má chlívek. Jo? A tak tenhle ten profesor z toho byl naprosto vytočený. Skoro nebyl schopný přemýšlet o ničem jiném. Jak to, že si budoucí kazatel koupí jako domácího mazlíčka malinký prase? A protože z toho byl tak rozrušen, hned když přišel domů, potřeboval se uklidnit a tak si sednul do svého křesla, takový ten krásný ušák v knihovně, asi si to dokážete představit, tu atmosféru, tak se pohodlně posadil a protože byl fakt nervózní, tak pískl na svého psa. A ten pes k němu hned přiběhl a on tak začal ho hladit v té srsti. A tak se tak uklidňoval a pak mu to došlo. Pes je přece taky nečisté zvíře, ne? A dokonce, pokud jste dobří znalci Božího slova, víte, že v Biblii je třikrát tolik negativních textů o psech, než o prasatech. Jak to, že by nám nevadilo, kdyby si Majerovi pořídili psa? Nebo mají papoušky, že? Taky nečisté zvíře, víte to? Oni je teda nejí, aspoň jsem o tom přesvědčen. Ale kdyby si pořídili prase? Jo? Přátelé, kdyby si Majerovi pořídili prase, já jsem přesvědčen, že o tom diskutuje celé sdružení, je to tak? Všimáte si, jak nás ovlivňují tradice a některé zvyky z kultury, ve které jsme? Jak naše předpojetí formuje minulost našich předků? A tak si dovolím říct, že do určité míry chápu apoštola Pavla. Protože i jeho minulost, i jeho život, i jeho postoj, jeho nenávisti, jeho rozčílení ovlivňovala jeho minulost. Ale největší bomba celého příběhu teprve přijde. Já si teď dovolím přeskočit až k verši 20. Několik dní byl s učedníky v Damašku. A hned synagoga hlásal Ježíše, že on je syn Boží. Všichni, kteří ho slyšeli, byli ohromeni a říkali, není to ten, který ničil v Jeruzalémě ty, kteří vzývají toto jméno? I sem přišel jen proto, aby spoutané odvedl velekněžím. Ale Saul působil stále mocněji. A teď prosím vás zvláštní pozor. A svými důkazy, že tento Ježíš je Mesiáš, pobuřoval Židy, kteří bydleli v Damašku. Prosím vás, tak teď tomu nerozumím vůbec. Před 14 dny, nebo dobře, před měsícem, čemu věřil Saul? Že Ježíš je ten největší rouhač na světě. Souhlasit se mnou? Za měsíc na to věří, že Ježíš je Mesiáš a jediná cesta ke spasení. Před měsícem čím argumentoval proti Kristu? No Biblí. A za měsíc, kde viděl důkazy, že Ježíš je Mesiáš? Tak teď mi to vysvětlete. Jako co se stalo mezi tím? Setkal se osobně s Ježíšem. Přátelé, ale víte, co to znamená? Přemýšleli jste někdy nad tím, jak my vnímáme sami sebe jako adventisté? Máme pravdu? Ne, špatná otázka. Je to tak? Věříte, že naše teologie je poctivá a že opravdu hledáme pravdu? Já jsem naprosto přesvědčen. Dokonce jsem přesvědčen, že náš výklad Bible je ten nejpravděpodobnější. A i když máme spoustu otázek, jsem opravdu přesvědčen, že jako adventisté k Biblii přistupujeme poctivě a že naše teologie je dokonce i naším posláním pro lidi kolem nás. Ale tušíte, že tady bude malé ale. Jo? Naše argumenty a naše důkazy nestačí k obrácení druhých lidí kolem nás. Pokud se jich nedotkne Hospodin a Bůh. Víte, není možné totiž rozdělit lidi kolem nás na dvě skupiny. Adventisty a hlupáky. Tedy ty, co to pochopili, a ty, co to hloupí. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak to, že někdo se obrátí ve 20 a někdo v 50? Jak to, že tomu to došlo teď a tomu to nedošlo? Rozumíte mi? Před nějakým časem jste určitě zaznamenali, že bratr Radim Paser, bývalý katolík, byl pozván kardinálem Vlkem, arcibiskupem, aby diskutoval o adventismu a katolictví. Vzpomínáte si na to? Byla to velká událost. Dokonce přiletěl bratr Duda, aby byl součástí těchto debat. A moje otázka je, jak to, že kardinál Vlk není adventista? Nebo nestal se, že jo? Jak to? Vždyť mu to tam bratři vysvětlili srozumitelně, ne? Dokonce jsem přesvědčen, nebo já to vím, že sérii Drama věku od Ellen Whiteové dostal několikrát, protože já vím minimálně o 5 lidech, kteří mu ji poslali. Jestliže ji přečetl, a určitě ji přečetl, to vím, proč není adventista? Je to hlupák? Jenom podotýkám, že mluví několika jazyky. nebo mluvil. Jak to tedy je? Jsou vaši sousedé hlupáci, protože jim jste to 100krát vysvětlovali a oni to nepřijali? Víte, jak někdy my se díváme přes prsty na ty lidi z druhé církve a říkáme si, no vy jste ti bloudili, kteří nechápou, nerozumí, teď je to tak jasné. Ta sobota, to všechno ostatní. Víte, tenhle ten příběh mě vede k neuvěřitelné pokoře. Protože si uvědomuju, že ano, spasení nebo pochopení nebo přijetí Boží pravdy je o mně, ale nejenom. Je v prvé řadě o Hospodinu, o tom, jak se mě dotkne. A dokonce si dovolím říct i určitou otázku, a chce Pán Bůh, aby všichni lidé přijali a poznali všechnu pravdu? Já jsem přesvědčen, že ne. Nebo aspoň ne v jeden okamžik, rozumíme si? Jednoduchá ilustrace. Prosím vás, kdy byl Hospodin s Ellen Whiteovou? Když jedla vepřové maso? Nebo když už nejedla vepřové maso, ale jedla ústřice? Nebo když už nejedla ani vepřové, ani ústřice, ale jenom čisté? A nebo když už jedla jenom salát? Jaká je správná odpověď? Vždycky. Rozumíte tomu? Vždycky. Proč? Protože pro Pána Boha není ani tak důležitá věrouka jako vztah. Ano, věrouka přináší osvobození, poznání Boha. A je důležitá. Ale vztah je mnohem důležitější. Pán Bůh častokrát nevede člověka, aby najednou z ničeho nic přijal všechno. Všechno byl schopný změnit v jeden okamžik, protože člověk toho třeba není schopen. Někdo možná ano, ale někdo také možná ne. Pán Bůh vedl Martina Lutera, aby přinesl církvi reformaci. Ale o sobotě a jiných věcech Martin Luther neříká vůbec nic. Pán Bůh vedl člověka, vede církev a vede i mě. Víte, když dneska vzpomínám na to, jak jsem v 17 letech poprvé vyučoval svou mládež ve sboře, tak se směju tomu, jaké hlouposti jsem jim vykládal. Hlouposti, které byly závislé na tradici, kterou jsem ve sboře léta slýchal. Ale pak, když jsem začal studovat, tak jsem najednou zjistil, že spoustu věcí jsem neměl ověřené. Že jsem jenom vyprávěl, protože jsem je někde měl v sobě hluboce. Tak to, co potřebujeme jako křesťané, jako adventisté, zůstávat lidem Bible. Nežít na zvicích a na tradici. Ale pokládat si znovu a znovu otázku, kterou dostává Pavel. A proč to vlastně děláš? Víte, tradice jsou dobré a důležité a v Pathfinderu je dokonce vyučujeme, že každý sbor, každý oddíl, každá mládež by měla tvořit své tradice. Protože tradice lidi zbližují, dělají atmosféru. Ale na tradicích nikdy nesmí stát naše hodnocení druhých, naše pochopení Hospodina, naše víra. Ale dovolte mi ještě jeden moment z tohoto příběhu vyzdvihnout. A to je samotný závěr té 9. kapitoly. Budu číst 26. verš a dál. Když přišel do Jeruzaléma, pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že je učedníkem. Barnabáš se ho ujal, přivedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak na cestě uviděl Pána a že k němu mluvil, jak v Damašku otevřeně mluvil v Ježíšově jménu. Víte, zkuste si představit, že člověk, který léta pronásledoval křesťany, by najednou tvrdil a stal jsem se křesťanem, měl nádhernou bombastickou zkušenost. Nevím, jestli byste mu důvěřovali. Protože každý režim funguje tak, že své agenty posílá dovnitř, ne? Aby tam zjistili co nejvíc. Chtěli byste se kamarádit s Pavlem, který je velkým potenciálem toho, že čím víc mu řeknete, tím těžší trest vás čeká, až se až se odhalí? Jako agent židů? Já si dovolím říci, že Barnabáš je člověk, který mě fascinuje tím, jak byl ochotný riskovat. Riskovat, že ten, kdo nenáviděl křesťany, může být Božím nástrojem. Božím vyvoleným nástrojem. Víte, nám se ty příběhy čtou strašně krásně, protože tady toho apoštola Pavla nemáme. Možná, kdyby někdy Ježíš přišel mezi nás, já si dovolím říct, že by nás jako sbor rozdělil. Jedni by mu fandili a druzí by na něm našli mraky hříchu. Bylo to tak tehdy? A bylo by to tak i dneska. Kdyby tady byla Ellen Whiteová, bylo by to úplně stejné. Kdyby tady byl Pavel, spoustu z nás by vzpomínalo na to, co zlého udělal. A nebyli bychom schopni mu odpustit. Proč? Protože třeba zabil, nebo zatknul, nebo nechal umočit moji sestřenici. Víte, se těžko odpouští takovému člověku, ještě se řekne, že to je Boží vyvolený národ. Protože najednou by se nás to dotýkalo. A tak já se nedivím, že v Jeruzalémě měli lidé obrovský problém přijmout toho člověka. Protože za prvé mu nedůvěřovali, a za druhé si ještě moc dobře pamatovali a dotýkalo se jich to, co udělal. Ale přesto tady byl Barnabáš, který mu dává šanci. Připomíná mi to jeden příběh, který jsem před lety časil, když jsem četl příběh, životopis Alexandra Makedonského. Byl to velký vojevůdce, mladý, schopný, a kolem něho se točilo spoustu přátel i rádoby přátel, kteří na sebe navzájem žárlili a záviděli si. A tak nebylo zácností, když jeden druhého otrávil, zapíchnul a tak podobně. A tehdy na jednoho jeho vzácného přítele ušili určitou boudu. Řekli králi, že na té a té slavnosti mu jeho přítel donese pohár vína a ten pohár bude otrávený. A zároveň u toho přítele věci narafičili tak, že ho vyzvali k tomu, aby na stejné samozřejmě slavnosti přinesl pohár vína a především ji pronesl přípitek o slavě krále. Nic netušil, že je to past, do které se dostal. A tak v daný okamžik a v daný den přichází s pohárem, přichází před krále a nabízí mu víno. Všechno, jak bylo předpovězeno, jak ti moudří v uvozovkách rádci králi řekli, teď tě jde otrávit. A ten příběh vypráví, že Alexandr Makedonský vzal pohár z rukou svého přítele a do dna jej vypil. Teprve pak mu řekl, z čeho byl obviněn. Mě fascinuje ta důvěra v toho člověka. Nevím, jestli bych toho byl schopný docházet. To poslední, v čem je tenhle ten příběh oslovil, je: Pán Bůh může povolat i toho, do kterého bychom to nikdo neřekli. A možná i někdy naší cestou, výzvou, naším posláním je právě být tím Barnabášem. Člověkem, který dá tomu druhému šanci. Který v něm vidí potenciál. Který vidí to, že Pán Bůh může použít i svého nepřítele, aby se stal jeho nástrojem. Mám-li to tedy na závěr shrnout? Milí bratři a sestry, moc bych si přál, abychom si uvědomili, že žijeme v době, kdy jsme nesmírně lehce manipulovatelní k tomu, abychom v domění spravedlivého rozhořčení a boje za dobrou věc třeba nakonec nestáli proti Bohu. Protože potřebujeme zvláště dneska jít do hloubky. Potřebujeme nepřijímat věci jenom tak, protože jsme je někde zaslechli. Potřebujeme si věci ověřovat ve společnosti, ale potřebujeme si také věci ověřovat v Božím slově. Před mnoha lety jsme byli vnímáni jako lid Bible. Ale jsem smutný z toho, že dnes už tak adventisty, aspoň mnohé, nazývat nemůžeme. Potřebujeme to Boží slovo lépe znát. Potřebujeme s ním žít. A to nejenom pro informace, ale pro vztah k Bohu, který právě nad Božím slovem můžeme získat. A tak vás k tomu chci pozvat, aby tak náš život mohl být naplněný radostí a pokojem, protože Boží slovo přináší radost a pokoj. Amen.